idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Ujambo msikilizaji, mahala popote pale unapotusikiliza, ninayekukaribisha wakati huu naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Sunday Shomari. Leo ikiwa ni Ijumaa, Desemba 30 mwaka 2016. Tunasikika pia katika 107.5 FM Nairobi, Kenya, 98.1 Equator FM Kisumu, 94.9 FM Bujumbura, Burundi, bila kusahau masafa mafupi mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya hivi sasa ya Live Talk, tutakupa fursa wewe msikilizaji kutueleza changamoto zako kwa mwaka huu wa 2016 na maazimio au malengo yako uliyoyapanga kwa mwaka ujao wa 2017. Kumbuka, hii ni Live Talk ya mwisho kwa mwaka huu wa 2016.
Asante sana. Moja kwa moja pia katika habari nyingine, rais wa Russia Vladimir Putin anasema Moscow haitawafukuza wanadiplomasia wa Marekani, ikiwa ni majibu kwa vikwazo vilivyowekwa na rais Barack Obama siku ya Alhamisi.
Msikilizaji, jumuika nasi kwa dakika 90 za matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, ambayo yanasikika pia kwa njia ya mtandao wetu wa voaswahili.com. Basi kabla ya kuanza majadiliano hayo ya Live Talk, na mpisha Sande Shomari aweze kukusomea habari za dunia.
Rais wa Russia Vladimir Putin anasema Moscow haitawafukuza wanadiplomasia wa Marekani, ikiwa ni majibu kwa vikwazo vilivyowekwa siku ya jana Alhamisi na rais wa Marekani Barack Obama kwa kuingilia kulikofanywa na mashirika ya upelelezi ya Russia kwa uchaguzi wa Marekani wa mwezi Novemba. Hatutasababisha matatizo kwa wanadiplomasia wa Marekani, hatutamfukuza yoyote, Putin amesema katika taarifa yake iliyotolewa na Kremlin. Awali shirika la habari la Russia la Interfax limemkariri waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergei Lavrov akisema kuwa amependekeza kwamba Putin awafukuze wanadiplomasia 35 wa Marekani na kuwapiga marufuku wafanyakazi wa balozi kutumia nyumba ya balozi iliyopo magharibi mwa Moscow na ghala moja iliyoko kaskazini mwa mji. Ofisi ya takwimu Uganda ilieleza leo Ijumaa kwamba mfumuko wa bei umeongezeka kufikia 5.7% kwa mwezi Desemba kutoka 4.6% mwezi uliopita. Na mfumuko wa bei kwa mwaka pia uliongezeka kufikia 5.9% kutoka 5.2% mwezi Novemba. Benki kuu inayofuatilia kiini cha mfumuko wa bei kwa ajili ya sera za kifedha inaeleza kwamba bei za vyakula, mafuta, maji na umeme ndizo zimepanda zaidi. Watu 6 wameuawa na wengine 7 kujeruhiwa baada ya wanamgambo kushambulia mji wa Afgoye kusini magharibi mwa mji mkuu wa Somalia Alhamisi usiku. Wakazi wanasema waliwaona wanamgambo wakiwa na silaha nzito nzito wakijiandaa kabla ya kuvamia kituo cha uchaguzi cha ukaguzi cha serikali mjini humo. Gavana wa jimbo la Shabelle Ibrahim Aden Ali ameiambia Sauti ya Amerika kwamba wanajeshi wa serikali walikuwa na shambulizi la kushtukiza wakati wa magharibi na wakaweza kujibu vikali na kushinda wanamgambo. Anadai wanamgambo wawili waliuawa na 7 kujeruhiwa wakati wa shambulizi na wanajeshi watatu wa serikali walijeruhiwa. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Sitisho kubwa la mapigano la nchi nzima linaelekea kufanikiwa hii leo Ijumaa karibu kote nchini Syria, lakini mapambano karibu na Damascus na mashambulizi ya anga ya jeshi la Syria dhidi ya waasi katika jimbo la kaskazini la Hama siku ya leo inaonyesha udhaifu wa juhudi za amani zinavyojibainisha. Shirika lenye makao yake Uingereza, Syrian Observatory for Human Rights, ripoti ndege za kivita za jeshi za serikali zilifanya mashambulizi ya patayo 16 dhidi ya waasi katika jimbo la kaskazini la Hama leo Ijumaa. Mkuu wa shirika hilo Rami Abdurrahman anasema haiko wazi nani alianza mapigano. Raia wa Iraq huko Mosul walikumbana na milipuko ya magari na mashambulizi ya anga katika siku ya pili ya jaribio la marudio ya kuchukua tena mji huo kufuatia wiki mbili za utulivu. Milipuko kadhaa ya mabomu imeripotiwa katika maeneo ya mji huo, lakini hakuna idadi rasmi iliyotangazwa mpaka sasa. Afisa mmoja wa polisi aliambia Reuters kwamba majeshi ya serikali ya Iraq yametegua mabomu kadhaa ya kwenye magari. Jana Alhamisi, jeshi la Marekani lilisema huenda limewaua raia katika mashambulizi ya anga yaliyolenga gari lililodhaniwa kuwa ni la wanamgambo wa kundi la Islamic State, kile baadaye kilichotambuliwa kuwa ni eneo la kuegesha magari la hospitali, kwa mujibu wa taarifa ya CENTCOM ambacho ni kituo cha kijeshi cha Marekani Mashariki ya Kati. Video ya kundi la Islamic State kwenye mtandao wa Amaq ilionyesha miili saba iliyotambuliwa kuwa ni ya raia. Wakati mwaka 2016 unakaribia kumalizika, watu wengi nchini China wamekosa fursa kubwa ya kuendeleza utawala wa sheria, hasa kukiwa na maswali jinsi walivyokabiliana na kesi yenye utata ya Lei Yang mwenye umri wa miaka 29, mhandisi wa mazingira aliyefariki dunia mikononi mwa polisi. Mapema Desemba, matumaini yalikuwa makubwa kwamba baadhi ya maendeleo huende yatapatikana wakati waendesha mashitaka walipowasilisha maombi kwamba polisi watano wanaoshukiwa kuhusika na kifo cha Lei Yang wafunguliwe mashitaka. Kesi hiyo imepelekea mjadala kuhusu ukatili wa polisi, lakini ilipokatiliwa wiki iliyopita ilipelekea hasira na kutokuamini kwa wananchi kwenye mitandao. Na Thailand inafikiria muswada wa sheria utakaolenga kuharamisha utesaji na unyanyasaji mwingine wa haki za binadamu. Andiko la sheria lililowasilishwa bungeni limeweka mfululizo wa vikwazo, ikiwa ni pamoja na vifungo jela kwa maafisa wa serikali watakaokutwa na hatia ya kutesa, na miaka 30 jela ikiwa mateso hayo yatapelekea majeraha makubwa na maisha jela ikiwa yatapelekea kifo. Andiko hilo lilikubaliwa na serikali limepita kwenye baraza la jimbo. Thailand kwa kiasi kikubwa imelaumiwa juu ukiukaji wa sheria za haki za binadamu na ulinzi. Kamati ya Umoja Mataifa juu ya upoteaji inasema ni machache sana yaliyofanyika kuhusiana na wajibu wa idara ya sheria katika kesi za upoteaji wa watu.
Na msikilizaji, ninakukaribisha katika Live Talk ambao ni Live Talk ya mwisho kwa mwaka huu wa 2016 kutoka studio namba 15 za idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Leo hii basi tunazungumzia, tunakupa fursa wewe msikilizaji kuweza kupiga simu hapa studio na kutueleza changamoto ulizozipata kwa mwaka huu wa 2016 na maazimio au malengo yako katika mwaka ujao wa 2017. Nambari yetu hapa studio ni 202-619-3151. Ninarudia, nambari ya simu hapa studio ni 202-619-3151. Kwa wewe ambaye upo nje ya Marekani, basi itakubidi uanze na alama ya kujumlisha kisha 1-202-619-3151. Laini ya simu ipo wazi kuanzia hivi sasa. Hali kadhalika tunao pia waandishi wetu katika laini ya simu, George Njogopa kutoka jijini Dar es Salaam, Tanzania, na vile vile tunaye Josephat Kioko wa huko Mombasa nchini Kenya. Kwa kuendeshia Live Talk hii leo, mimi naitwa Mkamiti Kibayasi, ninashirikiana na mwenzangu hapa Sunday Shomari. Basi tunakukaribisha msikilizaji popote pale unapotusikiliza hivi sasa. Naam, basi moja kwa moja nianze na Josephat Kioko. Mwaka huu wa 2016 kama tulivyosema umekuwa na mambo mengi kweli kweli. Kwa upande wako, tuambie basi changamoto zile ulizoziona katika mwaka huu.
Kenya imekuwa na matukio tofauti katika sehemu mbalimbali, upande wa utawala, upande wa kisheria, upande wa sekta za afya, elimu na hata upande wa usalama. Manake mambo mengi yameshuhudiwa. Kwanza ikiwa ni miaka mitatu tu baada ya kuanza kutekeleza katiba mpya, imeshuhudiwa mabadiliko makubwa katika ugatuzi na watu wakiendelea kuelewa jinsi utawala unavyohitajika kutekelezwa. Na licha na hayo, kumekuwa na changamoto nyingi. Kwa mfano, kuweka mageuzi katika sekta ya elimu na afya, na kumekuwa na mvutano, mgogoro mkubwa katika masuala ya upigaji kura. Huu ni mwaka ambao umeshuhudia maandamano makubwa sana yakipangwa na vyama vya upinzani wakitaka kuing'oa tume inayosimamia uchaguzi hapa Kenya. Maanake baada ya miaka mitatu uchaguzi wa ugatuzi ulipofanyika, basi imekuwa vuta ni kuvute, ondoa huyu, weka huyu. Hatimaye makamishina wa tume ya uchaguzi wakakubali, wakaridhia lishinikizo la kuondoa mamlakani. Na hivi sasa tukizungumza ni kwamba chache zilizopita wameteuliwa makamishina wapya katika wa tume hiyo, na yupo pia mwenyekiti mpya wa tume hiyo ya uchaguzi. Na hiyo ni moja tu kati ya matukio ambayo yameshuhudiwa mwaka huu wa 2016 unaokamilika.
Naam, basi Kioko, tunashukuru kwa kutupa hayo kwa jumla yaliyotokea huko Kenya, lakini bado turudi kwako wewe binafsi kama Josephat Kioko. Yapi ambayo yalikutatiza mwaka huu? Pengine kuhusiana na masuala ya kazi ya uandishi wa habari, vitu kama hivyo.
Katika ustawi ni kwamba kwanza ameshukuru sana Sauti ya Amerika, idhaa ya Kiswahili imekuwa hapa Kenya kuleta uboreshaji wa matangazo. Na hivi ni kwamba huku Kenya, Mombasa, tuna matangazo mapya na vifaa vipya vya kuboresha kazi yetu. Na kumekuwa na changamoto nyingi katika kufuatilia taarifa kubwa kubwa, lakini vifaa viko tele na nikisaidiana na wenzangu kina Liberty Adede, Amina Chombo, Salma Mohamed, tumechapa kazi kweli kweli. Na mwaka ukielekea kukamilika, tumepata vifaa vipya na hata mahali pa kujistiri tukifanya kazi ya utangazaji wa VOA. Sitaweza kusahau kwamba Sauti ya Amerika huku Kenya tulifaulu kuleta taarifa kubwa kubwa ambazo zilikuwa zinahitaji ukakamavu. Na vilevile masuala ya michezo, tumeshuhudia Kenya ikifanya vyema katika michezo ya Olimpiki kule Rio, Brazil. Na ustawi mwingine zaidi, baadhi ya taarifa ambazo tumeperusha hewa ni kupitia Sauti ya Amerika.
Haya basi, tuendelee
lakini kama walivyozungumza hapo. Na kushukuru sana Josephat Kioko kwa kujanya simu. Tunaye Amiani Tabo, anapiga kutoka Kenya.
Ni Amani.
Haya, karibu kutoka Kenya, msikilizaji wetu.
Asante sana, ni Amiani kutoka Tarbo, Kenya.
Karibu Amiani.
Asante sana. Kitu cha kwanza ningelishukuru VOA kutushirikisha wakati mwingi kwa kuchangia kwa mijadala zenu, hasa Live Talk. Changamoto ambazo tumepata hapa Kenya ni vile mwenzangu Kiopo amesema, kisiasa, alafu tuna mambo ya afya na mambo mengine mengi. Lakini nafikiri hayo yote yatasuluhishwa. Kwa kibinafsi, nafikiri kama mwalimu pia tulikuwa na changamoto. Walimu wamepata shida kidogo, lakini nafikiri walielewana na serikali. Na kuna mambo mengi. Kwa hivyo ningelipendelea kusema mwaka huu ambao tunaufunga, nafikiri mambo yatakuwa mazuri ikiwa ushirikiano utakuweko. Na mwisho, ninashukuru sana sana VOA Live Talk kutupatia nafasi kama hiyo kutoa maoni yetu. Asanteni.
Na asante sana Miani Tabu nchini Kenya. Pia mkamiti tunaye Gerald Mahiti kwa Dodoma, Tanzania. Karibu Gerald.
Asante sana Sande Shomari. Kwanza naomba niseme tu kuhusu namna mwaka wa 2017 unavyoishirizia hapa Tanzania, lakini pia kuhusu bara la Afrika kwa jumla, namna mwenendo wa kisiasa na machafuko yanavyoendelea hapa katika bara la Afrika. Kwanza nipende tu kupongeza jumuiya ya ECOWAS kwa namna ambavyo imechukua hatua dhidi ya namna hali ya kisiasa ilivyokuwa inaendelea pale nchini Gambia, na tunashukuru kwa namna walivyoitikia. Lakini sasa pia tuna jumuiya nyingi kama SADC, katika ukanda wa kusini mwa bara la Afrika, lakini pia tuna hii jumuiya ya Afrika Mashariki. Ni kwa namna gani sasa hatuoni sana juhudi ambazo pengine zimechukuliwa kwa ajili ya kutatua matatizo katika nchi ya Sudani Kusini, lakini pia hata Burundi, pia tuna hapa nchini Kongo kwa namna ambavyo hali ya kisiasa inavyoendelea. Lakini sasa ni kila tuna kila sababu sasa ya kusema kwamba viongozi wa taasisi hizi hata za jumuiya za ukanda, lakini pia hata jumuiya ya Umoja Mataifa, wana kila sababu sasa ya kuungana na jumuiya ya Afrika ili waweze kutatua migogoro ambayo inaendelea katika bara la Afrika. Lakini zaidi sana niwapende kuwapongeza VOA kwa namna ambavyo mnatuletea habari hizi, na niwashukuru sana Sunday Somari pamoja na Mkamiti Kibayasi, asanteni sana.
Tunakushukuru sana Gerard Mahiti kutoka Dodoma, Tanzania. Sasa Mkamiti, karibu. Tunaye George Njogopa. George Njogopa, karibu Live Talk, tueleze changamoto upande wa Tanzania. George, umekuwa ukifuatilia habari moto moto nyingi sana mwaka 2016. Hebu tueleze George.
Asante, sijui nianze wapi na niishe wapi, lakini kimsingi mwaka 2016 ndio huo tayari unaondoka kukaribisha mwaka mpya 2017. Kwa Tanzania mwaka huu utakumbukwa katika nyanja nyingi. Sekta ya habari imekuwa mwaka wa kupambana na mamlaka zinazohusika na utawala, sababu sheria ambayo imekuwa kipigania kwa miaka nenda rudi, sheria inayohusu vyombo vya habari, hatimaye sheria hiyo imefikishwa rasmi bungeni mwaka huu, na hatimaye Rais John Magufuli alisaini na kuwa sheria rasmi. Sheria hii imepitishwa katika wakati ambako waandishi wa habari wakiwa wameinamishwa vichwa chini, kwa sababu kwa maelezo kwamba haikutoa nafasi sana kwa waandishi wa habari kutoa maoni yao ili kuweza kutimiza haja ambayo wameidhani inahitajika katika sheria hii. Kwa hivyo sheria hii ilipitisha huku kukiwa na manung'uniko hapa na pale, na hivi sasa kinachofanyika ni kwamba serikali imeanza kupokea maoni kuhusu kuandika kile kinachoitwa kanuni zitakazotumika ndani ya sheria hii. Sheria hii kwa hakika wengi wanaitazama kama sheria ambayo huenda ikabana zaidi uhuru wa vyombo vya habari na hasa waandishi wa habari wenyewe, lakini kwa upande wa pili inatoa fursa kwa waandishi wa habari kujipanua zaidi. Ama mwaka 2016 katika nyanja nyingine ulikuwa mwaka moto moto, mwaka ambao kwa mara ya kwanza katika historia ya bunge la vyama vingi ikishuhudiwa matangazo ya moja kwa moja yanayorushwa kutoka bungeni kupitia vituo vya televisheni yakisitishwa rasmi, kwa sababu ambayo serikali ilieleza kwamba inajaribu kubana matumizi. Hatua hii ilipingwa kuanzia waandishi wa habari, mashirika ya kutetea haki za binadamu na raia, kwa sababu wanadai kwamba kurushwa moja kwa moja kwa matangazo ya bunge kulitoa fursa kwa wananchi kufuatilizia kwa karibu mwenendo na taratibu zote zinazojitokeza bungeni. Kwa hivyo mwaka 2016 umeacha kidonda kwa waandishi wa habari. Lakini pia kulikuwa na sokomoko lingine, wengi mnalifahamu, sokomoko ambalo lilianzishwa na chama cha Chadema, sokomoko lohusu maandamano yaliyopewa jina la Ukuta, maandamano ambayo kwa hakika yalitikisa kwa kiwango kikubwa nchi nzima na hata katika kanda nzima, kwa maandamano ambayo yaliona kwamba pengine jaribu kuleta hali ambayo sintofahamu. Kwa hivyo kwa wakati fulani waandishi wa habari walikuwa katika wakati mgumu kutoa taarifa zinazohusu maandamano ya Ukuta. Ripoti zilisema kwamba baadhi ya mamlaka za dola zilipiga marufuku vituo vya habari kupasha kile kilichokuwa kikizungumzwa na wale wakiandaa maandamano haya. Hatimaye maandamano yalisitishwa rasmi baada ya kujitokeza kile kilichoelezwa kwamba duru ya maridhiano itakayoendeshwa na viongozi wa dini wakitaka kukutana na Rais Magufuli ili kuweza kukwamua mkwamo huo. Hayo ni baadhi ya mambo tu ambayo yamechomoza kwa kiwango kikubwa katika mwaka 2016, yamechagiza zaidi changamoto kwa waandishi wa habari.
Asante Njogopa, labda uendelee kusubiri hapo hapo, maana Mkamiti tunaye msikilizaji hapa
ametoka huko Songea nchini Tanzania. Karibu Mpangala, karibu.
Hello.
Hey, bwana Mpangala, unatusikia?
Hello.
Hello, unatusikia hapo ulipo?
Nawasikia, lakini mada sijaipata vizuri kidogo, kwa sababu naona hata simu yangu inakwaruza kwaruza kidogo.
Aha, basi leo hii tunampa msikilizaji fursa ya kuweza kutueleza changamoto alizoziona kwa upande wake kimaisha au masuala ya kimaisha kwa jumla mwaka huu 2016, na vile vile maazimio yake kuelekea mwaka 2017.
Changamoto mimi niliziona huku kwa huku nchi yetu ya Tanzania ni swala zima la kutokuwa uhuru wa vyombo vya habari, ambapo tuliona kwamba vyombo vya habari havikupewa ruksa kabisa ya kunani kutoa live vipindi, kwa mfano kama hivi vya bunge. Kwa mimi changamoto yangu kubwa ilikuwa ni kwamba nilishinda kabisa kupata ile habari ambayo ilikuwa live kutoka bungeni ambayo tulizoea toka kipindi cha nyuma.
Na pengine una maazimio yote kwa 2017, ni yapi maazimio yako bwana Mpangala?
Maazimio yangu nione tu ni serikali tu kwamba initendee haki, kwamba nione hii bunge live kabisa, kwamba nipate na mimi mawazo chanya katika nchi yangu ya Tanzania, kwamba inaendeleaje kuliko kutusicha kwa mtindo huo.
Asante sana bwana Mpangala kutupigia hapa Sauti ya Amerika. Mkamiti, mwaka 2016 ama kwa hakika utakumbuka kwa vitu vingi, kumetokea mambo mengi mbalimbali. Na mengi tu.
Hao wanaozungumzia huko Tanzania uhuru wa vyombo vya habari, utakumbuka kwamba wiki chache tu zilizopita aliyekuwa mmoja wa waanzilishi wa mtandao maarufu wa kijamii, Jamii Forums, Max Mello aliwekwa rumande kwa siku kadhaa kutokana na masuala haya tunayozungumzia ya uhuru wa kujieleza, uhuru wa vyombo vya habari. Na vile vile tukiwa bado tuko katika hii swala la masuala ya habari, utakumbuka pia waandishi wa habari nchini Tanzania ni majuzi tu hapa wamempoteza mmoja wa waandishi wa habari maarufu, Mpoki Bukuku.
Naam, piga picha wa The Guardian, ama kwa hakika ni habari ya kusikitisha kabisa kwa waandishi wa tasnia habari kwa Tanzania. Lakini vile vile Mkamiti, kabla tujaendelea, tunaye msikilizaji wetu kutoka Shinyanga aitwa Sefu. Sefu, karibu live kutoka Sauti ya Amerika. Sefu, unatupata kutoka Shinyanga? Haya, Sefu naona amepotea Mkamiti. Basi nirudi kwake Josephat Kioko kutoka pale Kenya. Mengi yamezungumzwa, hasa swala lilogusia huyu alizungumza mara ya mwisho hapa kuhusu walimu. Hiyo ni moja ya changamoto ambayo imekuwa ikizungumzwa sana. Naona kuna makelele hapo, sijui kama anatusikia au vipi. Tutaendelea naye baadaye. Turudi kwako Mkamiti.
Ni Josephat Kioko, naona simu yake imekuwa ina matatizo kidogo. Basi vile vile unajua Sunday, kuna baadhi wasikilizaji ambao wao wameandika jumbe zao kupitia Facebook. Kuna huyu hapa, yeye anajiita kwamba ni mtu chuma, anatoka Ruvuma huko Tanzania. Anasema mwaka 2016 kwake ulikuwa na changamoto ya kupata kipato cha kukidhi na kuboresha shughuli zake za kujikimu yeye na familia yake, maana anaona hali ikiendelea kwa hivyo hadhani kama ataweza kufika mwaka 2017 kwa amani.
Mimi naye Bikabe Malanga yuko hayo wa Marekani, anasema mambo yanakuaje, 2016 ulikuwa na afadhali kwangu, na maana haukuwa mbaya wala mzuri. Yeye anamomba Mungu aniongoze vyema kwa mwaka 2017 uwe wa riziki na furaha kwangu.
Hai, basi tukirudi kwako George Njogopa. Leo ndio Ijumaa, hivyo baadhi ya watu ambao pengine kesho wako ofu ndio wameanza shamra shamra za kukaribisha mwaka huu wa kukaribisha mwaka mpya wa 2017 katika saa chache zijazo. Hebu tupe mandhari tu ya hapo ulipo hivi sasa. Watu wameanza shamra shamra hizo au wanasubiri mpaka kesho?
Mkamiti, mwaka unaisha rasmi kesho usiku, na kesho kama alivyodokeza katika utangulizi wake kwamba ndio hivyo tena mwisho wa wiki, yani weekend isha samba. Iko nikipitia pitia baadhi mitandao, nikipata ujumbe katika mtandao kwenye simu yangu, Facebook, na makundi ambayo yameundwa, ama hakika kila pahala sasa ni habari ni kwamba mkesho wa mwaka mpya, na wengi wanarejea kama inavyofahamika mara zote kwa Tanzania, hasa kwa wananchi wanaotoka eneo la kaskazini mwa Tanzania, mara zote hupenda safari kwenda majumbani, yaani katika maeneo yao ya asili, kusherehekea sikukuu ya Krismasi, na baada hapo hurejea haraka Dar es Salaam ama maeneo ya mjini kwa ajili ya kusherehekea sikukuu ya mwaka mpya. Kwa hivyo sasa shamra shamra ndio tayari zimepamba moto, makumbi ya burudani ndio hivyo tena, matangazo yakisikika katika vituo vya televisheni, radio, na hata katika mabango. Kwa hivyo Mkamiti, ukijaribu kusema kwa sasa
utakaribishwa katika kumbi mbalimbali zenye burudani ya hakika ambayo imebobewa na imeboreshwa. Kwa hivyo unaweza kuiona kwamba watu walivyojiandaa kupokea mwaka wa 2017. Licha kauli za utani zinazosambaa nchini kwamba awamu ya tano imebana matumizi, watu wanalia fedha ngumu, lakini mara hii hii hali haijajitokeza wakati wa sherehe, kwa sababu tumeshuhudia msururu mkubwa magari ukielekea mikoa ya mbali kusherehekea Krismasi, na ndivyo wanavyorejea. Kwa hivyo kauli kwamba maisha yamebanwa, hapana, haijashuhudiwa zaidi katika kipindi hiki cha sikukuu ya Krismasi na mwaka mpya.
Haya basi, unajua Njogopa amezungumzia kitu kimoja, anasema akiangalia simu yake kuna yale magrupu yale watu kadhaa wanajiunga, wanaunda kikundi chao, wanakaribishana huko na huko. Na mimi hapa niko naangalia simu yangu sasa hivi, naona naona nimeanza kupata mialiko ya hapa na pale kwamba hai tunaanza Ijumaa hii leo, kesho New Year's Eve ndio kukaribisha mwaka mpya. Wewe simu yako mkononi vipi, umealikwa popote?
Mkamiti, kuna flyers za kila aina, kuna kitu kinaitwa WhatsApp. Mkamiti, hii WhatsApp ni maarufu sana katika kutuma mialiko, hasa kwa njia ya flyers za kutengeneza picha kutuonyesha kwamba party inafanyika hapa kuanzia saa fulani, ikiwa na picha ya watu wanacheza, wamepiga muziki na kadhalika. Kwa hiyo zimejaa za kila aina zikitoa mialiko mbalimbali ambayo itaenea katika eneo hili la DMV, Washington DC, Maryland na Virginia, kuanzia Ijumaa ya leo, Jumamosi, kuingia mwaka mpya. Lakini vivile niomba nimkumbushe mara moja hapa George Njogopa. George Njogopa, kama unanisikia hapa kwenye line ya simu, hebu tueleze kwa upande mwingine George Njogopa, kuhusiana na swala zima la uchumi kwa mwaka wa 2016 tangu uongozi wa awamu ya tano ulipoingia madarakani. Kumekuwa na matamko mbalimbali ya viongozi, kumekuwa na kamata ya aina mbalimbali ambayo kwa Tanzania ilikuwa ni kama ni kitu ambacho hakijaonekana kwa muda mrefu sana. Leo George Njogopa, utuzungumzie hii kamata, haya matamko na viongozi walioanza kazi kwa mwaka 2016, jinsi ulivyoathiri au ulopelekea walau kuona mabadiliko ya aina gani Watanzania wameona katika mwaka huu.
Sande, kama ulivyodokeza uzuri kwamba Watanzania kwa miaka mingi hawajashuhudia kuona kwamba matamko ya mara kwa mara, matamko mazito, matamko ya kutoa mwelekeo unaotofautisha hali halisi ya binadamu, hasa raia wa kawaida wa Tanzania. Mwaka 2016 umekuwa ni mwaka kama ulivyoelezwa mwenyewe, ni mwaka unaweza kuita pia ni mwaka matamko, viongozi wa ngazi za juu, mawaziri, viongozi wengine kutoka mawaziri kwenda juu, na hata imeshuka chini hata kwa wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya, mpata kusikia hata wenye vita vijiji nao pia watu wa matamko. Kwa hiyo ni kidogo kimeochanganya, kwa sababu kuna swala moja hili ambalo lilizua gumzo, swala la mwanafunzi wa shule moja sekondari huko mkoani Mbeya alipoingia matatani na walimu wanaofanya mafunzo kwa vitendo, na picha zake zilisambaa kwa wingi katika mitandao, na ndipo ikazuka sokomoko kubwa. Hapo tulishuhudia matamko ambayo ama hakika sikupata kushuhudia mimi, kwa sababu mawaziri kama wanne, waziri wa elimu, waziri wa TAMISEMI, waziri wa mambo ya ndani, waziri mwingine jina lake kidogo limenitoka, walitoa matamko ambayo kwa kiasi kubwa kidogo yangeweza kufutulia ufafanuzi na mtu mmoja kutoka serikali moja. Kwa hiyo haya matamko kwa hakika Watanzania kule watakumbuka mwaka 2016 ni mwaka ambao wamekuta wakiyumbayumba kutojua mwelekeo halisi wafanye nini, kwa sababu ni mwaka ambao kila mtu akitoa matamko ambayo kwa kiasi fulani alikuwa akijaribu kuwatoa katika mwelekeo anao.
Asante Njogopa, naomba usubiri hapo hapo George. Naomba usubiri hapo hapo.
Yaani kwa sababu sasa hivi ni kwamba tunafunga matangazo haya dakika 30 za mwanzo kwa njia ya redio, lakini tunaendelea katika sehemu ya pili ya dakika 30 ikisikika kwenye mtandao wetu wa internet voaswahili.com. Nakushukuru kwa sasa George Njogopa na Josephat Kioko kutoka nchini Kenya, Josephat Kioko na Njogopa kutoka Tanzania. Tukutane sekunde chache zijazo sehemu ya pili. Unaendelea kusikiliza Live Talk kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC. Matangazo haya hivi sasa yanasikika kwa njia ya mtandao wetu wa voaswahili.com. Popote pale ulipo msikilizaji, tunakukaribisha kuweza kushiriki katika Live Talk ambao ni Live Talk ya mwisho kwa mwaka huu wa 2016. Nambari yetu hapa studio ni 202-619-3151. Narudia, nambari ya simu ni 202-619-3151. Leo ni fursa kwako wewe msikilizaji kutueleza changamoto na hali kadhalika maazimio uliokuwa nayo au malengo yako kwa mwaka ujao wa 2017. Basi tumia nafasi hii ili uweze kusikika. Hapa studio ni Mkamiti Kibayasi nikishirikiana na mwenzangu Sande Shomari. Hali kadhalika kwenye line ya simu tunao waandishi wetu kutoka jijini Dar es Salaam Tanzania ni George Njogopa, na kule Mombasa nchini Kenya ni Josephat Kioko. Tupo nao mpaka mwisho wa kipindi chetu.
Moja kwa moja basi Mkamiti, tunaye Philbert hapo kwenye line ya simu. Karibu Live Talk, Philbert.
Naam, habari za majukumu?
Safi kabisa. Tuambie nini uliyofanya, changamoto za 2016 na nini maazimio yako kwa 2017, Philbert?
Na kwa jina naitwa Philbert Jonathan Kinshambi, nipo Shamba Mreba, Kagera, Tanzania. Mwanadamu siku zote lazima atakumbana na changamoto katika harakati zake za kutafuta maisha mazuri au kupata maendeleo. Mwaka 2016 kusema kweli changamoto zipo, kwa sababu naweza kupata kipato kidogo, lakini majukumu na mahitaji yanakuwa mengi, lakini yote ni kutokata tamaa na kuzidi kupambana ili mwaka unaokuja 2017 ambao ni siku moja tu tumesubiria niweze kufanikisha yote ambayo ninakuwa najipangia. Kwa hiyo ni changamoto na mapambano yanazidi kuendelea.
Asante sana Philbert kutoka Kagera, Muleba, Tanzania. Mkamiti, tumepata hizo habari. Basi naambiwa Josephat Kioko yupo kwenye line na kadhalika, vile vile George Njogopa yupo kwenye line. Mkamiti, nirudi kwako. Sasa tuangalie yale.
Basi wakati tunaendelea na Live Talk ni kwamba kama tulivyosikia kuna baadhi ya sehemu ndio wameshaanza weekend. Tunajua Afrika Mashariki hivi sasa ni usiku, watu ndio hivyo tena wanaanza kujumuika hapa na pale, maandalizi ya kukaribisha mwaka mpya, na wanakuwa wameshasahau yale yote ambayo yametokea pengine kwa siku ya leo. Sasa hivi wanaanza tu wengine kuangalia nini ambacho wataweza kukifanya, malengo ya mwaka ujao wa 2017. Na hapa Washington DC ikiwa ni saa 6:03, tunaona kwamba habari ambayo inazungumziwa sana hivi leo sio mambo tena ya sherehe za mwaka mpya, ni kuhusu uhusiano wa Marekani na Russia. Ndicho kitu kinachozungumziwa hivi sasa. Ukiangalia mitandao ya kijamii, vyombo vyote vya habari, ndio habari iliyo tanda hii leo.
Nafikiri hii Mkamiti itakuwa ndio habari ya kufunga mwaka kwa 2016 hapa Marekani.
Maana hii hapa katika taarifa zetu za habari wakati tunaanza Live Talk tulikuwa na ripoti hiyo, sio?
Kabisa kabisa. Hii ripoti tumekuwa nayo tukizungumzia kwa kina kabisa juu ya uhusiano wa Marekani na Russia baada ya Rais Obama kutoa vile vikwazo jana usiku, vikwazo vikali kabisa na kuwafukuza maafisa 35 wa ubalozi wa Marekani kuondoka ndani ya saa 72.
Na ndani ya saa 24 Rais wa Russia Vladimir Putin akajibu.
Rais wa Russia akajibu baada ya waziri wake wa mambo ya nje kusema kwamba anapendekeza rais afukuze wa Marekani 35 kule Russia, lakini yeye akajibu kwamba la hasha, sitawafukuza.
Haya basi, tutoke kwenye siasa, turudi tena kuangalia yanayojiri kwako wewe msikilizaji, changamoto ulizozipata. Oching, tunakukaribisha katika Live Talk.
Asante sana dadangu mtangazaji wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa kweli huu mwaka umekuwa ni mwaka ambao kwa wengine umekuwa ni wa baraka, lakini kwangu nimeona umekuwa ni labda ni mwaka wa huzuni. Hakuja kuwepo na mambo mazuri yale ambayo nitarajia sana, kwa sababu ukiangalia hata siasa za dunia kumekuwapo tuna malumbano ya hapa na pale, mizuzano tofauti tofauti ambayo haileti manufaa yote katika dunia sasa. Na kile kitu ambacho nahisi ya kwamba tunastahili kufanya mwaka ujao ili kuepuka haya yote ni kuanza kuwa watu ambao wamestaarabika, watu ambao wanafanya kitu ambacho wamejua hiki ni kizuri na hiki ni kibaya, na pia wanaomcha Mungu, kwa sababu kila tunapokanyaga hatua ni Mwenyezi Mungu ambaye tuko pamoja, ako pamoja nasi. Kwa hivyo mimi katika hii live talk ya mwisho mwaka huu, kile ambacho ningependa kuhimiza wenzangu pamoja na wale wote ambao wako katika dunia iliyo haribika ya sasa, kwa sababu dunia sasa hii sioni kama ni dunia ya kitambo, dunia sasa hii ni kama dunia ambayo imeharibika, waweze kustaarabika na kuona mambo mazuri na kuachana na mambo mabaya kabisa. Asante sana ndugu ya dada yangu na ndugu yangu.
Tunakushukuru sana. Vile vile tunaambiwa kuna msikilizaji mwingine katika line ya simu. Karibu msikilizaji, tupe jina lako, tueleze unapiga simu kutoka wapi, na tunakupa fursa basi ya kutuhadithia changamoto ulizokumbana nazo, hali kadhalika kila unachopanga kukamilisha mwaka ujao 2017.
Asante sana ndugu mtangazaji. Mimi kwa majina ninaitwa Leonard Chakupewa. Niko mkoa wa Kigoma, upande wa magharibi mwa nchi ya Tanzania. Kuhusu changamoto ambazo nimekutana nazo kwa mwaka huu binafsi, ni pamoja na katika masomo yangu, kuna changamoto ambazo nilikutana nazo katika upatikanaji wa mahitaji kama ada za shule, na swala zima la vifaa vingine muhimu. Lakini pia kimaisha nimepitia wakati mgumu sana kiuchumi, hasa kwa kuzingatia mahitaji ambayo nimekuwa nayo katika masuala mengine ya nje ya taaluma yangu ambayo ninasomea. Lakini ninashukuru Mungu kwamba pamoja na hayo yote, bado nimeweza kufanikiwa, nimevumilia,
Haya bakti mbaya mwenzetu simu yake imekatika hapa.
Lakini alikuwa anaelezea changamoto za kifedha alizokabiliana nazo mwaka wa 2016. Labda angekuwa katika laini ya simu sande, tungependa kufahamu kile alichoweza kukamilisha kuondokana na changamoto hizo, ambapo tabu ya fedha kila mmoja siku hizi
anakumbana nayo kabisa.
Hata kama ukiwa na fedha kiasi gani bado unalalamika fedha haitoshi. Lakini je, umejipanga vipi katika mwaka ujao
2017? Nini malengo yako? Utayafikisha? Basi tukusikilize msikilizaji, tupigie simu nambari 2026193151. Joseph Atioka alikuwa kwenye line akapotea bahati mbaya, nafikiri amerudi tena.
Na vile vile tunaye Sali Bunzali. Sali, basi Sali, karibu tueleze.
Naam, asante sana mtangazaji. Kwa leo najua itakuwa ni Ijumaa ya mwisho kwa mwaka huu 2016, na kukaribisha mwaka 2017. Lakini pamoja na yote hayo, tumeona changamoto nyingi ambazo zilikuwa zinaukabili huu mwaka ambao tunaashiria kuuaga. Lakini sana sana mimi nitazungumzia kwa upande wa taifa langu. Taifa langu najua kuna nafasi moja ambao huwa inazungukia katika upande wa kaya masikini. Najua hiyo nafasi ilikuwa inapaswa kuangaliwa kwa upana sana, hususan sana sana kuna shirika moja wanaita TASAFU. Yaani TASAFU wana utaratibu mzuri wa kufuatilia kaya masikini na kuziwezesha, aidha kama ni kaya ina familia ya watoto watano inapewa shilingi 1060 au chini hapo inakuwa shilingi 1040. Sasa unapokuja kupiga hesabu kwa hiyo kaya maskini, unakakuleti sasa kwa upande wao sasa kama ni TASAFU, ili hata kama ni kuifikishia serikali wanaipelekea taarifa sahihi ya kwamba shilingi 1040 kwa kaya iliyo na familia ya watu watano, ukigawanya aidha kwa kila mtu kwamba mtu atakuwa anatumia kiasi gani mpaka kuja kufikia mwezi anaotegemea kuja kupokea tena. Kwa tayari moja kwa moja unajikuta kwamba hizo kaya bado tu zinao ule utaratibu wa kuitwa kaya masikini ingawaje zinasaidiwa. Halafu unaangalia bei aidha kama ni mahindi gunia linanunuliwa kwa shilingi 1090 hadi mpaka 100,000. Sasa hii kaya imepewa shilingi 40,000 au 50,000. Kwa sasa hapa hale unajikuta kwamba takwimu haifanyi vizuri kwa ajili ya kubaini hizi kaya kwamba je 50,000 inakizi kwa hiyo kaya. Kwa hiyo mimi nilikuwa naomba kwa vile hapa tunazungumza kupitia vyombo vya habari, TASAFU wawe na nafasi nzuri ya kuweza kufuatilia kwa kina zaidi kupiga hesabu ili taarifa wao inachukua sahihi kuifikishia serikali. Mimi nadhani ndio hilo ambalo nilikuwa nataka tuje tuliweke au litiliwe kipaumbele kwa mwaka 2017.
Na kushukuru Sali Bunzali. Karibu sana Sali Bunzali, asante sana. Tunaye pia Jerome kutoka Tanzania. Jerome, karibu Live Talk ya Sauti ya America, tuambie changamoto zako 2016 na nini maazimio yako kwa mwaka 2017.
Nashukuru sana ndugu mtangazaji. Kwanza nimefurahi kupata hii nafasi ya kushiriki. Na kwa kifupi mwaka unaisha na nimekutana changamoto nyingi. Kwa mimi ni mwanafunzi, ni mwalimu wa chuo kikuu cha Tumaini Makumira na nimehitimu mwaka juzi tu mwaka 2017. Mwaka 2016 juzi nafikiri bai. Kwa hivyo mpaka kufikia hapa nimekutana changamoto nyingi za kiuchumi na hata nafasi yangu mimi katika jamii imeonekana kuwa ndogo tu. Kwa sababu kwanza kabisa tukianza na kiuchumi, mimi ni mtoto wa kwanza katika familia yetu na kutoka kijiji kidogo tu cha ambacho kinapatikana Uru Mawela Moshi. Na changamoto yangu mimi mtoto wa kwanza na katika familia yetu, mtoto wa kwanza familia yetu na nina wadogo zangu 6 nimezaliwa na mama yangu na baba yangu sinaye kwa sasa hivi ni marehemu. Na kwa hivyo sasa ninajikuta sina changamoto na mipango mingi. Kwa sababu nilikuwa nimewaza kuanzisha kiwanda kidogo tu cha mikate katika kijiji chetu, lakini sikuwa na mtaji. Nimetumia vyeti vyangu mimi na wenzangu ambao nilikuwa nimeipata, nimezunguka, nimetembea shule mbalimbali angalau nipate ajira ili at least kupitia ile ajira yangu mimi niweze kuja kuendeleza au kufungua kale ka kiwanda kadogo ambako niweza kuniendeleza mimi kiuchumi. Kwa hivyo nafikiri nimekwama katika hilo kwa sababu sauti yangu mimi haikuweza, haikuwa na mahali pa kufika.
Haya, kwa kifupi basi tueleze na mafanikio na nini mpango yako 2017, maana muda unakwenda na wengine pia wazungumze.
Mpango wangu mimi mwaka 2017 kwanza kabisa natafuta ajira. Huo ni mkakati wangu namba 1 ambao najua kabisa kama utasaidia nitaweza nitapata kitaji. Basi nafikiri kwa kupitia ajira nitasaidia ndugu zangu na pia kitu kingine itaniwezesha mimi hapa kuweza kuanzisha huo mradi ambao tayari nimedhamiria kufanya.
Asante sana Jerome kutoka Tanzania.
Na asante basi, kabla kusonga mbele, kuna huyu msikilizaji Mbaga Karim, yeye anatokea Mbezi. Hajasema Mbezi ya wapi. Anasema kila mtu ana ndoto zake katika maisha ili afanikiwe. Na ili ufanikiwe ni lazima upambane na usikate tamaa hata kama unakutana na vikwazo vya hapa na pale.
Naye William Muhindo Muharura, yeye yuko kule Kasese, Uganda, anasema kichonikera sana mwaka huu wa 2016 ni kitendo cha jeshi la taifa kuvamia kasri la mfalme wa Rwenzururu mnao mwezi wa Novemba na kuteketeza takriban watu 100. Hii kwa kweli itakuwa ni habari ya kukumbukwa sana kule Uganda kwa mwaka wa 2016. Mkamiti ukiacha uchaguzi mkuu.
Haswa na vile vile wakati tukiendelea na Live Talk tunaye msikilizaji Moses, karibu basi utueleze changamoto ulizoziona mwaka huu 2016 kwa upande wako kimaisha, hali kadhalika umejipanga vipi kuingia mwaka 2017 na vipi utatekeleza malengo uliyoyapanga kwa mwaka ujao?
Na Moses Ignacio, natokea mtaa wa Kebi Tembengute Mleba, Tanzania. Mimi binafsi changamoto nilizozipata kimaisha yangu ni kwamba kulingana na hali ya uchumi mwaka huu jinsi ilivyokuwa ngumu, sisi kama wakulima huku vijijini tunalima mazao, bahati mbaya jua kali limepiga, kwa maana changamoto zimepata nyingi. Na mwaka ujao tunatarajia kupeleka watoto shuleni. Kiukweli hali ya uchumi imebana sana mwaka huu. Ndio maana hapa tunaangalia tuone tunafanyaje ili tuweze kupeleka watoto shuleni. Pia mwaka huu umeleta changamoto ambazo zimetutia shaka sisi kama Watanzania, mfano mkoa huu wa Kagera. Ilitokea tetemeko pale Bukoba, raia tukawa tumeshtuka kulingana na hali ya hewa na mvua kukosa na vitu kama vile pale. Mimi naona hizo ndio changamoto ambazo tumezipata mwaka huu.
Na umejipanga vipi kukabiliana au maazimio uliyoyaweka katika mwaka ujao wa 2017?
Kiukweli nimejipanga ipasavyo kwa sababu mtu hujifunza kulingana na changamoto ulizozipata. Ndo maana nasema kwamba changamoto tulizozipata sasa hapa nimejipanga kulingana na Mwenyezi Mungu atakavyonisaidia. Nimejipanga kukabiliana na yote nitakayokuta mbeleni na kukamilisha malengo yangu niliyojipangia, kama kusomesha watoto wangu, kama vile kukamilisha malengo yangu na niweze kukamilisha maisha yangu kama inavyoweza kuishi kwa kawaida.
Tunashukuru sana msikilizaji. Haya basi, na Sunday nikisoma ujumbe huu kutoka kwa huyu amejiita Second Generation Crew. Anasema changamoto nilizopitia mwaka 2016 ni pamoja na kutaka kufungua mradi wangu wa biashara, ila kuna vikwazo vilinizuia na kushindwa kukamilisha hilo. Lakini nitajitahidi kadri Mungu akijalia ili niweze kukamilisha hili.
Haya, mimi nakutana naye huyu ni nani? Ni Teresia Lingoma. Yuko Pwani, anasema kwanza anamshukuru Mungu kufika kileleni mwaka 2016, ila kwa mwaka huu anasema kwa sio mafanikio kabisa kwangu, kuna changamoto lukuki nimekutana nazo, ila sikati tamaa, najipanga kwa 2017, naamini Mungu ataniwezesha.
Basi tumsikilize msikilizaji Isaiah, yupo hivi sasa katika line ya simu. Karibu msikilizaji, tueleze changamoto zako ulizoziona mwaka huu wa 2016 ambao ndio unaelekea kileleni. Hali kadhalika namna ulivyojipanga kuingia mwaka 2017 na maazimio uliyoyaweka kwa mwaka ujao.
Actually naitwa Isaiah Daniel kutoka Serengeti.
Samahani. Ehe. Endelea msikilizaji.
Kwa kipindi chote cha mwaka 2016 changamoto za maisha zimekuwa nyingi, hususan katika lazima mimi naweza nikazungumzia maisha ya wanafunzi. Nilikuwa pale chuo kikuu cha Muhimbili, nilikuwa nikifanya pale diploma ya uuguzi na ukunga katika taasisi ya afya na tiba shirikishi Muhimbili. Mazingira kwa ujumla yalikuwa ni magumu ukizingatia ulipaji wa ada na chakula kwa wanafunzi, serikali iliondoa. Kwa hiyo kwa ujumla tulikuwa na wakati mgumu sana pale kama wanafunzi, lakini pia kulikuwa na changamoto mbalimbali za kimaisha nje ya shule ambazo naamini kwamba tukijaliwa uzima mwaka 2017 tunaweza tukazikamilisha.
Asante sana msikilizaji wetu. Mkamiti pia Josephat Kioko alikuwa nasi kwenye line akizungumzia hapa. Hebu ni muulize Josephat kwa upande wa mambo ambayo ameyaona kama changamoto kubwa kule nchini Kenya, hasa ukizingatia habari ambayo mpaka sasa inaendelea ni mgomo wa madaktari nchini Kenya. Hiyo nafikiri ni changamoto kubwa zinazoendelea hapo Kenya. Josephat Kioko, unanipata?
Sana Shamari, nakupata.
Hebu tueleze hali ya changamoto itakayokumbukwa kwa mwaka huu ambayo bado mnapambana nayo ya mzozo wa madaktari mpaka sasa nchini Kenya.
Kufuatilia mgomo wa madaktari ambao umefuatia mgomo mwingine wa awali wa walimu na wafanyikazi wengine wa umma, imekuwa pia ni changamoto kufuatilia mara kwa mara. Unaona kana kwamba taarifa hii inafaa kujirudia mara kwa mara, lakini kufuatilia pia imekuwa walimu walisuluhisha na serikali, na kweli vyombo vya habari vikatangaza kweli kumekuwa na maafikiano yakadumu kwa muda mrefu. Kisha madaktari nao wakaingia katika mgomo kama huo huo. Na kando na hayo, pia waandishi wa habari wenyewe Kenya, kuna siku tuliweka vifaa chini, kalamu chini, kitabu chini, na kamera na rekoda chini. Tukaamua kwamba leo hamna habari, ni kuandamana. Na mashirika ya kutetea haki za kibinadamu yale yamekuwa yakitetea madaktari, walimu, pia siku hiyo akaungana na waandishi wa habari kusema hili tosha. Na mno zaidi ilikuwa ni kwa sababu ya kushuhudia vita vya waandishi kunyanyaswa. Kumekuwa na vita vingine vya waandishi kuripotiwa pia kuuawa katika mazingira yenye utata. Si kwamba huru wa vyombo vya habari Kenya ni huko hali mbaya, lakini kuna baadhi ya watu wenye ushawishi kama vile wanasiasa kuingilia sekta ya waandishi wa habari na hata kuwatishia maisha au na kukatiziwa mambo mengi sana. Kwa hivyo waandishi nao pia waliungana na watu wengine kusema tuna haki ya kuwa Kenya na changamoto nyingi za mwaka 2016.
Basi wakati Kioko anazungumzia hiyo waandishi kuweka kalamu chini kupinga namna ambavyo waandishi wa habari wengine wanakamatwa, Sande, utakumbuka ni siku chache tu zilizopita huko jijini Dar es Salaam, mwandishi wa habari mmoja ambaye inasemekana anatoka kituo cha habari kimoja pale jijini Dar es Salaam alikamatwa, na baada ya siku mbili tatu aliweza kutolewa na kuendelea na kazi zake za uandishi wa habari na kupasha habari kwa jamii kama kawaida.
Naam, hiyo imekuwa ni moja ya changamoto ambazo pia zimewakumba kama unavyosema upande wa Tanzania. George Njogopa, wewe umekuwa pia ukiripoti sana habari za spoti. Labda utueleze kwa upande huo yale ambayo kwa mwaka 2016 yatakumbukwa hapo Tanzania.
Sande Shumari, mwaka 2016 ni mwaka ambao katika duru ya michezo ni mwaka ulikuwa mbaya kwa sababu Tanzania haijafanya uzuri katika michezo mbalimbali ya kimataifa na hata ya nyumbani. Lakini mwaka 2016 utakumbukwa kwa klabu za soka za kandanda ligi kuu zikiendelea na utamaduni wao kusajili wachezaji wengi kutoka nchi za nje eneo la Afrika Mashariki na Kati. Lakini licha kusajili wachezaji wa Kongo kutoka eneo hilo, timu hizi kwa mfano Yanga, Simba na Azam zinaishia njiani katika michuano ya kimataifa. Katika masumbwi itakumbukwa kwamba mabondia mmoja aliuawa katika mazingira ya kutatanisha, na bondia Francis Cheka hivi karibuni alisafiri kuelekea India ambapo aliondoshwa katika pambano moja la kimataifa na bondia wa India. Lakini taarifa iliyotolewa leo bondia huyu inaelezwa kwamba kafungiwa kutojihusisha na masuala ya masumbwi kwa muda wa miaka miwili kutoka na kile wanachokisema wenyewe kakiuka taratibu zilizowekwa na shirikisho la ngumi za kulipwa hapa Tanzania. Haya ni baadhi ya mambo ambayo ama hakika yatakumbukwa. Lakini tukiagaaga mwaka Sande na mkamiti, ukiingia kama utabatika kuja Dar es Salaam, basi ukiingia katika gari ama pahala popote usishtuke kusikia kitu kinaitwa maisha na muziki ndo yamepamba moto hapa. Kibao ambacho kimetolewa mwishoni wa mwaka 2016 kina msanii anafahamika kama Darasa. Kibao hiki ama hakika kimekuwa gumzo, haijapata tokea katika miaka iliyopita kibao kikitolewa muda mfupi na kuvuma kwa kasi sana.
Sande, umesikia?
Nimesikia hicho kibao tayari. Naam, kinavuma. Na tumeshakipiga hapa Sauti ya America vile vile. Kama unaofahamu Njogopa, tutaendelea kusikiliza.
Una mpango kwenda lini?
Sio.
Malengo yako ya mwaka 2017 ni
yapi? Sio kabla ya 17 mkamiti. Yako mengi sana na mkamiti, na nafikiri nikianza kusema sitayamaliza, lakini moja hapo nakisha kwamba kazi inafanyika kwa spidi ya aina yake bila kusita.
Haya, na 80 miles per hour.
Ehe, mbio kabisa, tutakuwa ni mchaka mchaka kabisa. Na naomba pia nimwambie mkamiti, Jogopa amezungumza, lakini Kioko pia naye angeweza kugusia kwa upande wa Kenya katika swala lazima la michezo. Nini hasa anaenda kitakumbuka mwaka 2016 Kioko?
Kwanza ni riadha ambapo Kenya ilifanya vyema kudhihirisha katika ulimwengu kwamba wao ni miamba katika mbio za masafa marefu na yale ya kadri, kwa sababu michezo ya Rio Olympic imeshuhudiwa Kenya wakionyesha wao ndio wadari barani Afrika kwa kushinda medali zaidi. Lakini kando kando ya michezo hiyo kukatokea kashfa ziliandama wale maafisa walioandamana na kikosi cha Kenya kwamba wengine wamehusika na kuwarusha wachezaji, kutowapa marufuku, kuhusika na kile sare za wachezaji na mpangilio mbaya kwamba wachezaji waliteta, na waliporudi Kenya maafisa wengine wakeshtakiwa na kesi bado ziko mahakamani. Kando na riadha, kandanda imeshuhudia timu ya kandanda ya wanawake wa Kenya maarufu kama Harambee Stars ikishiriki kombe la mataifa ya Afrika baada ya kulikosa kwa zaidi ya miaka 10, na walikuwa kule nchini Cameroon na wakaonyesha kwamba wao ni wawakilishi wa Afrika Mashariki na kuonyesha kwamba jina lao limerejea katika kandanda ya kimataifa ya bara la Afrika.
Haya basi, Sunday, tukiendelea na live talk, ni kwamba nasoma ujumbe wake. Huyu ni John Bosco Haule, tajiri wa fikra, masikini wa mtaji. Yeye kwanza ameandika, namshukuru Mungu kwa mwaka 2016 nikiwa mzima na familia yangu, ila changamoto zilizidi kutokana na pesa kuwa ngumu kwa utawala huu usiojali na kutothamini wananchi wake. Kilichobaki ni sisi wananchi kujiongeza, kujiweka karibu na Mungu atujalie tufike salama 2017, kwa kuwa uzima ndio mtaji namba moja. Haya, tupo pamoja.
Mimi ninaye Isaac Petro, yuko mkazi wa Singida, Tanzania. Anasema kwa kweli binafsi mimi naona mwaka huu wa 2016 ambao unaelekea kumalizika, changamoto zilikuwa lukuki, hasa kwa uchumi, maana pesa ilikuwa ngumu, hakuna pesa, na hali hii imenipelekea kushindwa kutimiza malengo yangu kwa ujumla.
Haya, vile vile basi kuna msikilizaji huyu yupo katika laini ya simu. Juma, karibu utueleze, si kwamba unapiga simu kutoka wapi na malengo, hali kadhalika changamoto ulizoziona mwaka huu unaomalizika.
Okay. Naitwa Juma Fabi, napiga simu nikiwa Hindu Islam. Changamoto ya 2016 sijaona changamoto yote, ila kwamba nimeona changamoto, baadhi ya changamoto baada ya kuingia huyu rais wa tano huyu, kama nilikuwa na plani nyingi sana nilizifanya, ila sasa baada ya kuingia huyu hapa sasa, sijasema kwamba tuna changamoto kubwa sana, ila baadhi ya changamoto, kwa sababu nategemea mwezi 2016 hii nimebahatika nimenunua kiwanja, na 2017 nategemea nijenge.
Hongera sana kwa hatua hiyo uliofikia. Basi tunakushukuru.
Tunaye pia mkamiti yuko kijana mwingine hapa kutoka Tanzania anaitwa Salum. Msikizaji kutoka Tanzania, Salum, karibu live talk ya Sauti America. Msikizaji Salum, naona haya line yake bahati mbaya imekatika. Basi jaribu tena Salum.
Na muda ndio unayoyoma hivyo basi.
Baba, tuangalie hapa kwenye kadi, yuko Kastori Mahindu wa Mwadui Kishapu. Anasema Tanzania, Kenya na Burundi na Zambia na Msumbiji kuna mabadiliko makubwa sana. Ufisadi natumaini utaisha, viongozi watakuwa makini, tujitahidi kuwasaidia wananchi wao. Mimi naona Afrika nzima watajitahidi, pamoja tutafika.
Mswahili Kongowea, yeye anatokea Ukunda, Mombasa, Kenya, anasema ingawa mie si mwananchi wa Tanzania, wanapenda kusikiliza Kiswahili cha Tanzania na vile vile napenda kusikiliza VOA. Asante sana Mswahili.
David Sechenga wa Muheza anasema kweli 2016 unatupunga mkono, ni changamoto za kila mmoja wetu, ilikuwa ni uchumi mgumu, maana hata sikukuu hizi za mwisho wa mwaka watu wamesherekea kishingo upande kutokana na kwamba hali ya kifedha mfukoni imekuwa ngumu. Mkamiti hapo.
Basi tuende kwake Josephat Kioko, hapo ulipo. Haya, tuambie basi mipango uliyokuwa nayo katika kukaribisha mwaka mpya, unaenda unajirusha viwanja gani?
Kupumzika ni muhimu zaidi, kwa sababu kwa kufanya kazi zaidi ya siku 300 ni changamoto kweli. Kazi yetu waandishi wa habari huwa ni ngumu, kukimbia huku na kule. Ukipata siku kidogo za kupumzika, basi ukianza Januari inakuwa roho imetulia. Ninapanga kupumzika wikendi na kama tatu hivi, alafu ndio nianze kazi rasmi. Lakini kujumuika na jamii ndio kitu kikubwa, na kwa sasa pwani ya Kenya yenyewe imefurika watalii, kila hoteli imejaa. Hapa nimekuwa na mkubwa wetu hapa Mamoyo Hamza, ameshuhudia kweli hoteli zimejaa, hata ya kupata nafasi katika hoteli imekuwa ni changamoto. Moja kwa njia moja au nyingine, kuna pia kueleza South America kwa vile sekta ya utalii inafanya wakati kama huu, ni wakati wa msimu wa utalii na mapato ya hali ya juu.
Tunashukuru basi. Haya, na tumsikilize naye George Njogopa, unaenda kujirusha wapi? Una sekunde kama 30, utueleze basi.
Vyangu vingi sana anavifahamu, kwa hiyo tutazungukia vile vipo kwanza.
Utavimaliza George kama ndivyo hivyo unavifahamu.
Sasa naanza leo mpaka Jumapili, natumai nitakushamaliza. Kwa hiyo tazungukia vyanja hivyo na kisha kupumzika kwa kiasi kidogo, lakini ndio sema ni kwa amani na utulivu, na tunatumai ndio kuzunguka maeneo haya na yale, kula, kunywa na kupumzika. Tunatumai nani kwa Washington kwa hizo hizo.
Tunashukuru sana George Njogopa, hali kadhalika na kushukuru wewe Josephat Kioko kutoka Mombasa huko nchini Kenya. Msikilizaji, basi ulikuwa unasikiliza Live Talk ambayo ndio Live Talk ya mwisho kwa mwaka huu wa 2016. Mwenzangu hapa studio ni
Sunday Shomari.
Naitwa Mkamiti Kibayasi. Tunakutakia maandalizi mema ya
mwaka mpya
2017.